adiga iyo dhammaan bahda v o a da iyo guud ahaanba wariyaashii soomaaliyeed ee warbaahinta kasoo shaqeeyey meel kasta ay dunida ka joogaan, aniga oo munaasabada maanta ee 21-ka Janaayo aan u marinahay. Mida xigta, casho waxaan kuu sheegayaa, horta isku soo boodo horta ma ahayn, waa ogtahay maraaxisha faraha badan ay soo martay si loo qoro af soomaali intaan wargeyskaba la gaarin. Marka in yaroo kooban waxa weeye, bishii Oktoobar horta 21-keedii sanad guuridii saddexaad ee kacaanka Oktoobar, sanadkii 1972-kii ayuu horta guddoomiyihii golihii sare ee kacaanka Jaale Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariisay ku dhawaaqay in go-aankaasi la gaaray in farta Soomaaliga loo isticmaali doono farta Laatiinka ee qoraalkii farta Soomaaliga la qori doono markii lagu dhawaaqay ahayd, iyada oo maaragtay wax yar oo isbedel ah uun lagu sameeyey nidaamkii ereyada loo kala qeybiyey. Haddii aad i weydiisa marka maalintaasi bishii Janaayo 21-keedii 1973-kii waxay ahayd sanad kadib markii lagu dhawaaqay qoraalka afka Soomaaliga, ayay ahayd markii ugu horreysay ee uu dadka ama dalka uu kasoo baxo wargeys ku hadlaya afka Soomaaliga kuna qoran yahay qoraalka farta Soomaaliga. Maalintaasi waxay ahayd maalin runtii aan aad iyo aad markaan soo xasuusto, oo aan runtii maalmahaas ay ugu qoran yihiin taariikhda gaarka ah ee qalbigayga ku qoran yihiin. Maalintaasi waxaan xasuustaa dadkii Soomaalida ahaa ee magaalada Xamar joogay markii wargeyska uu soo baxay, waxaa ka hor imaanayay weliba daqiiqada ayuu dhamaaday, waxaan u malaynayaa xataa in nuqulo kale la daabacay. Qof walbaba nuqul ayuu gacanta ku watay, gidaaradaa la wada taagnaa, makhaayadaa lagu xoonsanaa, jidkasaa la taagnaa. Waxaa jiray meel wiilasha ay ku gadaan wargeysyada, waxaad moodeysay maanta waxa yimid maxay yihiin haddaadan la socon maaragtay waxa magaalada kusoo cusboonaaday oo ahaa qoraalkii far Soomaaliga. Qof walba marka waxaa arkaysay hal nuqul oo ay 10 qofood iyo in ka badan ku xoonsan yihiin oo la wada akhriyahay oo yani la yaab wax weyn oo wax la yaab leh qoraal af Soomaali ku qoran yahay journal oo uu ku qornaan jiray afka Talyaaniga Stella Doctore oo maanta kusoo baxay af Soomaali oo nin walba nuqulkiisa gacanta uu ku wato oo saas maaragtay usii wado. Marka waxaan kugu daryaa markaas haddii
wargeyskaasi wuxuu ahaa xidigta Oktoobar soo ma magaciisa
wargeyskaasi magaca la siiyey wuxuu ahaa xidigta Oktoobar, waxaa la tarjumay uun keliya kii ka horreeyey ee afka Talyaani kusoo baxay oo ahaa Stella Doctore oo afka Talyaaniga ahaa, kaas unbaa loo bedelay markaas afka Soomaaliga oo la yiri xidigta Oktoobar. Carabina waa kusoo bixi jiray oo isla maalintaas carabiga waa soo hor usoo bixi jiray, waxay ahayd najmata Oktoobar saasoo kale.
Kolay wariyaashii xilligaa joogana waad ahayd, mar haddii la boobay muddo yar gudaheed lagu boobay wargeyskaasu aada xiise loogu qabay in la helay wargeys af Soomaali ku qoran, waxyaabihii ku qornaa bal haddaad xusuustaada tijaabiso wax ma ka xusuusataa Mursal?
Waxaa ugu badnaa maalintaasi munaasabadda qoraalka far Soomaaliga faa'iidada uu leeyahay iyo wargeyska sida ugu tallaabsaday iyo ummadda Soomaaliyeed in ay maaragtay ka dhargi doonaan wax ay garanayaan oo ku qoran afkoodii hooyo, hadduu yahay akhbaaraad ama warar ay yihiin ama hadday yihiin waxyaabo kale, in af Soomaaligii uu galay qoraalkii wargeysyada ama war isgaarsiinta. Markaasina waxaa ku qornaa faallooyin faallo weyn baa ku qoreyn oo ka hadlaysay afka Soomaaliga faa'iidada uu leeyahay, biyo sacbadada lagaga dhergaa oo ahayd in afka Soomaaliga uu yahay midka keliya ee ummaddan wax lagu gaarsiin karo oo cilmiga iyo aqoonta adduunka taala lagu soo gudbin doono iyo wararkaba wax badan. Marka maalinta waxay ahayd munaasabadda ayaa aad looga hadlayay oo ku saabsanayd qoraalka farta Soomaaliga iyo maalintii uu horreysay ee uu kusoo baxay wargeys afka Soomaaliga.
Dadkii xilligaas wax ku qoray ama kadib wax ku qori jiray yaa kamid ahaa?
Dad aad aada u taqaaniin baa kamid ahaa. Waa kamid ahaa Ciise Faarax oo hadda waad ogtihiin rugcadaa qoraa war faafineed ee Soomaaliyeed, Ciise oo aan maanta la sigid aan uga faa'iidaysanay iyo fursadan qiimaha leh oo ahaa ninkii ii suurtageliyey in aan ku biiro anigoo kamid ahaa raadiyo Muqdisho farsamee qaanadiisa iyo wax soo saarkiisa ka mid ahaa, isla markaasina ii suurto geliyey ciise faarax inuu igu qalqaaliyey inaan ka mid noqdo qorayaashii wargeyska xidigta Oktoobar, anigoo markaasi huwanaa amaba xirfadii cusbayd ee dadka Soomaaliya ayan garanayn oo ahaa kartuuniska ama sawirada lagu gudbiyo faallooyinka iyo wararka iyo wax isu sheega oo dhan oo maaragtay joornaalka kusoo bixi jiray, walow maalmaha u horeysa isugu soo bixin iyar buu uga dib dhacay oo ku saabsan dhinaca qora maxaa sheegayaa farshaxanka waxyar oo aan badneyn oo bil ilaba la oran karo ayuu dib uga dhacay. Laakiin isla markaa waa la saanqaaday oo wuxuu noqday waxyaabaha horta aan caanka ku noqday oo dadku igu barteen oo ay u baxeen mursal jini jini waxaas oo kale ah, maadaama kartuunku uu yahay waxa loo ekeysiinayo sawir aanan
lamana horena looma aqoon sawir noocaas u samaysan.
Horena looma aqoon aad waxyaabihii aan ku soo baxay amaba la igu bartay inta aanan raadiyo Muqdisho la igu baran kartuunka la igu bartaan.
Waxaad markaa ka warantaa markaas uu soo baxay kadib waxyaabihii ugu waaweynaa marka laga soo taga faallooyinka iyo faallooyinka ku saabsan kacaanka iyo dowladda marka laga soo tago, waxyaabaha kale dadku ay xiisayn jireen ay wargeyskaasi u gadan jireen oo subax walba loo soo gadan jiray maxaa ka mid ahaa wixii maalintaa ka dambeeyey?
Waxyaabaha horta wargeyska sida wargeysyada kale adduunka waxa la xiiseeyaa oo ama warar ah ama wargelin ah oo dhan oo la xiiseeyay ayaa kusoo bixi jiray. Waxaa kusoo bixi jiray fariimo badan oo markaasi war ahaan u socda oo ka hadlaya dhaqdhaqaaqa nolosha haddii ay ganacsi noqon lahayd, haddii ay waxyaabo kale noqon lahayd, horta ayaa kusoo bixi jiray. Bogaggiisana waa qeybsanaayeen, wuxuu lahaa bogag kala gedisan, bogga dhaqaalaha, bogga sportiga, bogga madadaalada iyo murtida, bogga yani bogsaas oo kale oo badan ayuu lahaa oo marka dadka ay ku tixnaayeen. Waxaana kale uu caanka ku noqday sheekooyin oo taxana ah ayaa lagu bilaabi jiray oo sheekada markay dhamaataba sheeko kale ayaa soo geli jirtay oo dadka u qaadan jireen. Waxyaabaha kale oo wargeyska kusoo bixi jiray waxaa ka mid ahaa wararka adduunka iyo horumarka socda adduunka. Waxaan u nasiib u yeeshay caasho aan kuugu daray maadaama wargeyska keliya oo soo baxa uu yahay waxaa laga akrinayaana ay yihiin ama lagu akrinaya af Soomaaliya iyo qoraal Soomaaliya oo asaga wax kale oo la tartamaa oo kale ayan jirin oo warkii iyo madadaaladii iyo tacliintii ama aqoontii oo dhan lagu kusoo baxayo wuxuu ahaa wargeyska keliya oo markaas leh fursadaasi in la qaato saacad walbaba oo inta soo baxda oo nuqul ana waxba ka harin. Kisheekooyin badan ayaa caasha kusoo bixi jiray oo kartuunada watay, waxaa ka mid ah haddii aan kuu sheego sucaalkii shaqlame, waxaa ka mid ahaa jacaylkii maxay ahayd Israad oo ololihii horumarinta reer miyiga waqtigii uu socday ay aada u socotay ayay ahayd. Waxaa soo bax kusoo baxay dhooftaye maxaad keentay saas oo kale ah oo isagana wuxuu ahaa qoraal sawir wata, sawirka iyo sheekadu waa se socdeen oo kartuunka sheekadiisa oo socota ayay ahayd. Marka sheekooyin tira badan oo kale oo kartuunada ah ayaa kusoo bixi jiray wargeyskaas oo aniga aan qurahay badankood.
Waxaan rabaa markaa mursal waxaan ognahay haddaan usoo noqdo su-aal muhiima oo ku saabsan afka Soomaaliga. Xilligaas ayay ahayd sanadkii 1973 markii ugu horreysay ee la arkay wargeys afka Soomaaliga ku qoran ee Muqdisho ka soo baxay. Hadda wargeysyo badanaa soo baxa aad baa wax loo qoraa. Marka aad fiiriso afkii Soomaaliga xilligaas wax lagu qori jiray iyo afka Soomaaliga hadda wax lagu qoro, bal qiimeyn ku samee.
Waa mahadsantahay caasho, waana fursad weyn in aan maanta oo kale arrintaas xuso oo ka sheekeeyo. Haddaan kaaga waramo, markii uu bilowday wargeyska ku hadla afka Soomaaliga ayaa waxa iyana kordhay dadka wax ku qoraayay Soomaaliga. Dadka Soomaalidana gobollo kala gedisan ayay badanaa ay ka yimaadeen oo nin waliba wuxuu xambaarsanaa ereyo badan oo u gaara deegaankiisa looga hadlo amaba maaragtay in laga isticmaalo. Marka taas waxay keentay in wargeyska uu soo kordhiyo waxyaabo badan oo ku saabsan ereyada afka Soomaaliga. Warbaahintuna waxay ahayd macallin bulshada, waxay mar walbaba soo saari jirtay caashooy ereyo af Soomaali ah oo loo adeegsado dhinacyo badan oo nolosha ah. Ereyadii waagaasi haddaad i weydiisay maanta waxyaabaha lagu kala gedisan yahay maanta waxbaa soo baxa waagaas waxbaa soo bixi jiray ay warfaafinta samaysay ilaa iyo maanta waa kuwa loo adeegsado warbaahinta soomaalida, mana kordhin, waxna kuma soo kordhin. Oo ereyadii waagaasi aanay isu kaashanay dhalinyaradii waagaasi joogtay ee ka shaqaynaysay warbaahinta, ereyadii ay sameeyeen oo ay ku alifeen amaba munaasabka ku ahaa ayaa ilaa iyo maanta la isticmaalaa. Waxaase nasiib darro ah in markii uu kacaanku meesha ka baxay oo uu afkii soomaaligana waxaan odhan karnaa wuu agoontoobay, maxaa yeelay lama helin wax sii kordhiya ee sii qaada oo eyadaasi sii faafiya, amaba afka soomaaliga qoraal wuxuu ku jiray marxalad isbedbedel ah oo qoraalkiisa iyo sida uu u dhacayo iyo wax kusoo kordhayo ay ahaayeen wax la ilaaliyo. Akademiyaha dhaqanka iyo hidaha ayaa badanaa waxyaabaha uu sameeyo uu ururiyo amaba uu alifo ayaa loo isticmaali jiray nolosha inta kale af soomaaliga, kaasaa ku saxa iyo kaasaa ku khaldan. Qoraalka laftigiisa waxaa maxamed ba ka soo qaad, qaar ba waxay qorayaan maxamed, qaar ba waxay qorayaan maxamed oo ah m ama ma a xa a da keliya u qoray, qaar baa maxamed u qoray oo xagga dambe e ka dhigaya. Oo xataa mararka qaarkood markii dabadaha loo soo baxay waxaad arkaysaa nin magaceediisii lagu haysto oo marba erayga magacii si kala gooniya u qoray
oo la leeyahay soo cadee,
oo la leeyahay soo cadee la leeyahay oo lagu dhegan yahay.
Marka
waxaan ka wadaa taasi waxay keentay aash, waxaa keenay af soomaaligii oo laga shaqaynayay oo ku jiray marxalad dhisma ku jiray oo ereyadii la isku raaci lahaa iyo akademiyii oo meesha ka baxay iyo cid kasta oo cid kale oo daryeesha aan la helin iyo dhalinyaradii oo aanan helin fursadaha badan ee annaga aan helnay oo kale aanan helin oo nin waliba dhinac uu kasoo galay jaantaa rugana iska noqotay baa waxay keentay in hal erey toban nooc loo qoro. Dhawaaqii laftigiisa maanta waa artay halkuu marayo, wax kala duwan buu rabaa inuu qoro, wax kala duwan buu qorayaa, wax kala duwan oo dhinac u kala duwan,
yani isagoo raba inuu qoro wax kala duwan,
isagoo raba inuu qoro wax kala duwan ayuu wuxuu qorayaa amaba ku dhawaaqayaa wax kala duwan.
Meeshii waad ahayd baa ba laga dhigaya, markaasay macno kale kusoo baxaysaa,
macno kale. Marka wax kala duwan iyo wax kala duwan waa garanaysaa, habeen iyo habeen waa ka labo, haween iyo habeen, haween iyo habeen waa ka labo. Habeen wuxuu rabaa inuu dhaho haweeney ama haweeney bura habeeney u dhaha ama haween ba habeen iyo yani waxaa soo baxay marka kon xataa idaacadihii laftigooda oo idaacadaha waaweyn oo sidii Queen oo kale ka mid ah anigu hadcina farta rafiiqi maali Queen iyo kuwa kale maadaama aan dhammaan anu ahay oday iyo ustaad dhammaan dhalinyarada oo dhan waxaan jeclaan lahaa institution kasta ha ka shaqeeyeen bal xataa ha ceebsadeen ila idaacad macalin ah oo dadka oo dhan ay ku dhegaysanayaan oo dadka oo dhan ay wax ka saxanayaan oo dadka oo dhan wax ka faa'iidaysanayaan baad khalad ku dhawaaqaysaa, si khalad ugu dhawaaqaysaa ereyadii. Kan ka dambeeya muxuu noqonaya marka? Ayo xaal waxa weye, wax badan baa u dhexeeya, waxaana sababta keenay ilaalin la-aanta. Hadda aan ku faraxsanahay ilaaheer maalmahan dambe waxaan maqlaa ururo la sameeyey ama akademiya laftigiisa madxafka miyaa ma garanayo iyo jigjiyo mid laga sameeyey oo wax saas oo kale ah iyo maaragtay rag adigu saas oo kale ah, laakiin waxay noqdeen laftigooda munaasabaad, wax munaasabaad ku saabsan oo khudbado macmacaan iyo meelaha laga jeedjeediyey keliya, laakiin ma hayno dad u istaaga amaba xafiis u istaaga in arrintan wixii kasoo baxa sidii loo sixi lahaa khalad, sidii loo sii kudhin lahaa hamsooyinkii faraha badnaa oo la sugaya inay soo baxaan, rag badannaa shaqayn jiray. Marka ururin baa naga maqan.
Marka waxaan rabaa taladaada ugu dambaysa, af soomaaligii bilowgiisiina waad joogtay, heerka hadda u marayana waad la taagan tahay, taladaada si kooban.
Taladii ugu dambaysa waxay tahay waxa weligii aan maaragtay aan soo jeedin jiray oo ah in aan la dhayalsan af soomaaligii inuu daaqadda kasii baxayo. Waxaan horta aan caasho aan rabaa inaan hambalyo u diro gaar ah iyo maaragtay ana ugu hambalyeynaya waxa weeye reer Hargeysa wey wargeysi ayaa kasoo baxa, wargeysi af soomaali ku qoran baa kasoo baxa ilaa iyo maaqaan tiriyooda ma xasuusto, 5 iyo 6 waxay leeyihiin ma xasuusto. Taasi waxay keenaysaa in qoraalkii far soomaaliga iyo ereyadiiba ay sii kaydsamaan. Meesha Muqdisho ay aad ugu badan yihiin ama hal wargeysba aanu kasoo bixin oo idaacado keliya oo afka uun ka hadla hadal keliya ah ay soo baxaan hargeysa jaraa'idaa kasoo baxa. Jaraa'idkaasi wuxuu ilaalinayaa eray bixinadii waa sii soconayaan, qoraalkii farsoomaali waa taagan yahay. Anigu waan akhriya dhowr jeer hargeysa, waan tega waan soo qaata nuqulo badan. Shaqalkii siduu ahaa, shibanayaashii labalaadmayey, eraydii siday u samaysmayeen, wixii oo dhan qoraalku marka wuxuu kaydinayaa in maaragtay af soomaaliga uu sii jiro. Marka saasi lamid a taladii waxay tahay in wargeysaduna ay bataan oo soo baxa, inay dadku ma wada haystaan maaragtay qalabka elektronikada oo ama haddaan dhihi lahayn in websiteyada gala ama facebookyada gala, dadku dhan ma wada heli karaan, korontaan la wada heli karin oo saacad kasta lagu daawo wax lagu akhristo. Buugaagtina in la qoro, isla markaasina la sameeyo, hadday jiraana la xoojiyo guddi af soomaaligaasi ilaaliya oo eray bixinada ilaaliya oo qoraalkana ilaaliya. Intaa keliyana ma ahee, macalimiinteenii jaamacadda weli way joogaan, waxna way qoraan. Cabdallah, profesor Cabdallah Mansuur oo macalinkayga, maxay ahayd ninki la dhahayay Siyaad, oo isagana macalimiintii ka mid ahaa, weli way jiraan, waxna way qoraan. Gaar ahaan profesor Cabdallah Mansuur, waxaan jeclaan lahaa in ay isxil qaamaan oo ay sameeyaan gole ama guddi aan dhaqaale doon ahayn oo aanan lacagna ku rabin wax kalena ku raadinayn, si ay af soomaaligan ugu noqdaan maaragtay difaac inta ay nool yihiin, una ilaaliyaan eryadiisa, eray bixinadii iyo qoraalkii iyo higaadii, waxyaalaha ka dhinaana ay u kacaan ay ka shaqeeyaan.